Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Վրաստանի հերթական սկանդալային բացահայտումը, Հայաստանի քաղաքացիները փորձել են Վրաստանում հարստացված ուրան վաճառել։ Խորհրդարանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովը հրապարակել է զորամասերում անցկացված ստուգումների արդյունքները, կանդրադառնանք նաև այսօր մեկնարկած աշնանային զորակոչին։ Անտառների վիճակ ուսումնասիրելու համար հատկացված դրամաշնորհը չի օգտագործվել, մեր հետաքննությունը, ԱՄԵԿ Plus-ի ղեկավարը պնդում է, որ մրցույթում հավասար պայմաններ ապահոված չեն։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մոտ բողոքի լուրը ակցիա է անցկացվել։ Ղարաբաղում ականաձերծման աշխատանքները հնարավոր է դադարեցվեն։ Կանդրադառնանք Կիրակի օրը Ադրբեջանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին, Ռուսաստանում լրագրողի դեմ հերթական բռնությանը, հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, մեկնաբանություններ, մշակույթ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի երկու քաղաքացիներ խոստովանել են, որ Վրաստան են վերել բարձր հարստացված ուրան, այսօր հայտնում են Վրաստանի իշխանությունները։ Մեղադրյալները ձերբակալվել են այս տարվա մարտին 18 գրամ հարստացված ուրան տեղափոխելու համար, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանն այսօր հաստատել է, որ իր տարածքում է գտնվում 2009 թվականից անհայտ կորած համարվող հայաստանի քաղաքացի Արթուր Բադալյանը։ Չնայած հայկական կողմը ենթադրում էր, որ Բադալյանը կարող է Ադրբեջանում լինել, Ադրբեջանը հերքում էր փաստը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սկսված գործընթացը ընթանում է լուր, այն ոչ մեռած է, ոչ էլ սառեցված, այդ մասին հայտնել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը, օթանավում պատասխանելով լրագրողների հարցին։ Գյուլը ուղևորվում է Լոնդոն հայ-թուրքական հարաբերությունները մեղմելու համար, Չեթմ Հաուսի իրեն շնորված մրցանակը ստանալու համար։ Վրաստանն ու Հայաստանը մոտ ժամանակներս համաձայնագիր կստորագրեն երկու երկրների սահմանային մաքսակետը համատեղ կառավարելու վերաբերյալ։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության փոխանցմամբ այդ հարցը քննարկվելու է Վրաստանի ֆինանսների նախարարի Երևան կատարածայցի ընթացքում, փոխանցում է Ռեգնում գործակալությունը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները նոյեմբերի 8-ից 9-ը կայցել են Երևան, Երևանի մետրոյի վերականգնողական նախագծի իրականացման մեկնարկը ազդարարելու նպատակով։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության մամուլ և տեղեկատվության կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն այս ընթացքում քննարկվելու են նաև ջրամատակարարման պայմանագրի և Հայաստանի քաղաքապետարանի հետ վերականգնողական նախագծերի հարցերը։ Ադրբեջանը չկարողացավ որևէ լուրջ առաջընթաց ապահովել երեք կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում, Բաքվում նման հայտարարությամբ են հանդես եկել նոյեմբերի 7-ի ընտրությունների ընթացքին հետևած ԵԱՀ կդիտորդները։ Թեև երեքվա խորհրդարանական ընտրություններն անցան խաղաղ մթնոլորտում և բոլոր ընդդիմադիր կուսակցություններն էլ մասնակցեցին քաղաքական պրոցեսին, այնուհանդերձ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ բավարար չէին երկրի ժողովրդավարական զարգացման գործում զգալի առաջընթաց ապահովելու համար։ Ադրբեջանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո նախնական արդյունքների համաձայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ԵԵ Ադրբեջան կուսակցությունը ստացել է խորհրդարանի տեղերի ճնշող մեծամասնությունը։ Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվում են 5 տարին մեկ անգամ, այս ընտրությունները հետ խորհրդային Ադրբեջանում 4-րդն են։ Ընդդիմությունը հայտարարում է, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Կոմերսանտ թերթի լրագրող Օլեգ Կաշինի վրա հարցակում իրականացրած անձինք կպատժվեն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մեդվեդևը հավելել է, որ լրագրողները պետության կողմից առավել մեծ պաշտպանության կարիք ունեն։ Կոմերսանտ թերթի թղթակից Օլեգ Կաշինին դաժան ծեծի են ենթարկել ենթադրաբար երկու հոգի՝ ուրբաթ լույս շաբաթ գիշերը։ Այժմ Կաշինը երկու վիրահատությունից հետո կայուն ծանր վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։ Լրագրողի վրա հարձակման պատճառների հիմնական վարկածը քնիչները համարում են նրա մասնագիտական գործունեությունը և գրառումները անձնական բլոգում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Դելիում բանակցություններ է վարում Հնդկաստանի վարչապետ Մանմոհան Սինգհի հետ։ Դելի այցը մտնում է ասիական երկրներ Օբամայի 10-օրյա աշրջագայության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ աջակցում է Հնդկաստանին Մակյան Վտանգության խորհրդի մշտական անդամություն ստանալու հարցում։ Մակյան Վտանգության խորհրդում ներկայումս 15 անդամ երկրներ են, 5-ը մշտական, 10-ը ոչ մշտական անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան և Չինաստանը ունեն վետոյի իրավունք։ Եվրամիությունն այսօր հայտարարել է, որ վերացնում է վիզային ռեժիմը բոսնիացի և ալբանացի քաղաքացիների համար։ Եվրամիության երկրների ներքին գործերի նախարարները այսօր Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ միաձայն համաձայնել են կենսաչապական անձնագրեր ունեցողների համար հանել վիզային սահմանափակումները։ Եվրամիությունը սակայն զգուշացրել է, որ սահմանափակումները կրկին կարող են մտցվել, եթե ճանապարհորդական կանոնները չարաշահվեն։ Թուրքիային եւ Հարավային Կորեային դեռևս չի հաջողվել համաձայնության գալ ատոմակայան կառուցելու շուրջ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկա եւ բնական պաշարների նախարար Թաներ Յիլդիզը։ Հարավային Կորեայի ինովացիոն տնտեսության նախարարի հետ բանակցություններից հետո նա հույս է հայտնել, որ հարցը կկարգավորվի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Սեուլ կատարելիք այցի ընթացքում։ Դուք լսեցիք այժմի վերջին նորությունները, դրանք ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վրաստանը մի նոր սկանդալային պատմություն բացահայտեց։ Հայաստանի երկու քաղաքացիներ միջուկային մաքսանենգությամբ են զբաղվել, Թբիլիսիում փորձել են հարստացված ուրան վաճառել։ Այս լուրը բավականին մեծ արձագանք է գտել միջազգային լրատվամիջոցներում, ամբողջ աշխարհում շատ մեծ նշանակություն է տրվում միջուկային նյութերի անօրինական փոխադրումներին, անօրինական վաճառքին։ Դա համարվում է թիվ 1 սպառնալիքներից մեկը, հատկապես երբ մաքսանենգ ճանապարհով այն կարող է ընկնել ահաբեկիչների ձեռք։ Ըստ գործի նյութերի, հայաստանցիների առաջարկած ուրանը կարող էր օգտագործվել միջուկային զենքի համար, և նորից ըստ գործի նյութերի նրանց թվացել է, թե դա վաճառում են ծայրահեղ իսլամիստական կազմակերպություններից մեկին։ Նրանք ձերբակալվել են դեռ Գառնանը, բայց Վրաստանի հատուկ ծառայությունները նոր են բացահայտում գործի մանրամասները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Դեռ այս տարվա ապրիլին վրաց իրավապահները համառոտ հաղորդագրություն են տարածել Թբիլիսիում միջուկային նյութի մաքսանենգության փորձ բացահայտելու մասին։ Այն ժամանակ այս պատմության մանրամասները չեն հրապարակվել։ Անցած շաբաթվա վերջին Թբիլիսիում դռնփակ դատավարություն է սկսվել։ Պարզվել է, որ մարտին վրաց իրավապահները ձերբակալել են երկու հայաստանցիների՝ 63-ամյա Սմբատ Տոնոյանին և 59-ամյա Հրանտ Օհանյանին, մեկը գործարար է, մյուսը ֆիզիկոս։ Նրանք միջուկային նյութը Վրաստանի մայրաքաղաք են փոխել Հադրել Երևան-Թբիլիսի գնացքով։ Վագոնների արանքում կան տեխնիկական սպասարկման արկղեր, որոնցից մեկում մաքսանենգները տեղադրել են Marlboro տեսակի սիգարետի տուփ, որում 18 գրամ բարձր հարստացման ուրան է պահվել։ Ըստ մասնագետների, միջուկային զենքի մարտագլխիկ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է շուրջ 2-ից 5 կիլոգրամ այդպիսի ուրան։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության միջուկային մաքսանենգության դեմ պայքարի բաժնի ղեկավար Արչիլ Պավլենիշվիլիի խոսքերով իրավապահներին տեղեկություններ է հայտնել Բաթումիի մոտակայքում գտնվող գյուղերից մեկի մի բնակիչ, ով նախկինում փորձել է վաճառել կեղծ միջուկային նյութ և բացահայտվելուց հետո համագործակցում է անվտանգության ծառայությունների հետ։ Այդ քաղաքացին հայտնել է, որ ճանաչում է մի հայ, ով պատրաստ է իսկական միջուկային նյութ վաճառել։ Գործակալներից մեկը կապ է հաստատել Տոնոյանի հետ, ներկայանալով որպես միջուկային նյութով հետաքրքրված մի լուրջ կազմակերպության անդամ։ Տոնոյանը բարձր հարստացման 120 գրամ ուրանի համար 8 միլիոն դոլար է պահանջել։ Երկրորդ հանդիպման ժամանակ նա համաձայնել է գիննիչեսնել մինչև 1.5 միլիոն։ Associated Press-ի փոխանցմամբ ոստիկանները թերահավատ էին, քանի որ մինչ այդ գրանցվել էին կեղծ միջուկային նյութերի վաճառքի դեպքեր։ Այնուամենայնիվ նրանք համաձայնել էին ստուգել տեղեկությունը։ Տոնոյանը եւ Օհանյանը, ով Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի նախկին աշխատակից է, մարտի 11-ին տաքսիով հասել են Թբիլիսիի կայարան եւ այնտեղ վերցրել ուրան պարունակող Marlboro-ի տուփը։ Հյուրանոցում նրանք գնորդին ներկայացրել են 18 գրամ ուրան և այդ պահին սենյակ են ներխուժել իրավապահները։ Հարցակնության ժամանակ նրանք ասել են, որ Թբիլիսի նույն գնացքով են մեկնել, տեղադրել են Marlboro-ի տուփը արկղում և սահման չհասած իջել գնացքից ու ճանապարհի մնացած մասը մեքենայով կտրել։ Ձերբակալվածներից մեկը, Տոնոյանը, ժամանակին զբաղվել է բիզնեսով, սակայն իր դիզած դրամագլուխը մսխել է խաղատներում։ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Չիլինգարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության թղթակից Ռուբեն Մելոյանի հետ զրույցում հաստատել է, որ Հրանտ Տոնոյանը 1975-95 թվականներին աշխատել է ինստիտուտի տիեզերական ճառագայթման բաժնում, սակայն աշխատանքից հեռանալուց հետո խզել է բոլոր կապերը ինստիտուտի հետ։ Չիլինգարյանը հայտնել է, որ ամենայն հավանականությամբ խոսքը ռազմական ռեակտորներում օգտագործվող հարստացված ուրանի մասին է, որը Հայաստանում ստանալ տեխնիկապես հնարավոր չէ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության վերլուծական բաժնի ղեկավար Շոթա Ուտիաշվիլին Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությանն ասել է, որ արգրաված ուրանի հարստությունը մոտ 90% էր։ Հայ մաքսանենգները համոզված էին, որ կապ են հաստատել իսլամական կառույցի ներկայացուցչի հետ, ով իրականում վրացական անվտանգության ծառայության գործակալ էր։ Ուտիաշվիլին ասել է, որ Վրացական կողմը այս ամբողջ օպերացիայի ընթացքում սերտորեն համագործակցել է հայկական կողմի հետ։ Ուտիաշվիլին ասել է, թե կա ենթադրություն, որ միջուկային նյութը ձեռք է բերվել Նովոսիբիրսկում, սակայն հասկանալի պատճառներով դա հնարավոր չէ պարզել ռուսական կողմի հետ համագործակցությամբ, ակնարկելով ռուս-վրացական սրված հարաբերությունները։ Մաքսանենգները խոստովանական ցուցմունք են տվել։ Նրանք ասել են, որ ուրանը ստացել են Գարիկ Դադայանից, ով 2003 թվականին Վրաստանում ձերբակալվել է 180 գրամ ուրանի մաքսանենգության համար, այնուհետև Վրաստանից փոխադրվել Հայաստան, դատապարտվել 2.5 տարվա ազատազրկման, սակայն որոշ ժամանակ անց ազատ արձակվել։ Դադայանը ենթադրաբար այդ միջուկային նյութը Վրաստան է փոխադրել Նովոսիբիրսկից, որտեղ կա միջուկային վառելիքի վերամշակման գործարան։ Տարիներ առաջ տեղեկություններ են հրապարակվել այդ գործարանում միջուկային նյութի որոշ քանակի անհետացման մասին։ Սմբատ Տոնայանին և Հրանտ Օհանյանին կարող են դատապարտել առնվազն 10 տարվա ազատազրկման։ Ուտիաշվիլիի խոսքերով նրանք պատիժը կրելու են Վրաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում։
Հաղորդումը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովը զորամասերում ստուգումներ է անցկացրել, այսօր ներկայացվել են դրանց արդյունքները։ Բացի դրանից, հանձնաժողովի նախագահը անդրադարձել է նաև մի շարք այլ հարցերի, մասնավորապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գերինների վերադարձնելու հարցին, Ադրբեջանում գերության մեջ մահացած Մամվել Սարիբեկյանի գործը միջազգային ատյաններում քննելու հնարավորությանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ադրբեջանի իշխանությունները Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին տեղեկացրել են ևս մեկ գերու մասին։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Աշոտ Աստաբացյանը, որոնման հայց կորացի հարազատները Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակում այս տարվա մայիս ամսին էին բացել։ Ադրբեջանը միայն նախորդ շաբաթվա վերջին է Կարմիր Խաչին տեղյակ պահել գերեվարվածի մասին։ Գերության մեջ գտնվողը տղամարդը քաղաքացիական անձ։
Ադրբեջանի իշխանությունները տեղեկացրել են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակցությանը հայ քաղաքացիական անձի վերաբերյալ, որը գտնվում է գերության մեջ, անուն ազգանուն չեմ հրապարակի, և նոյեմբերի 5-ին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այցելել է այդ անձնավորությանը և տեղեկացրել է համապատասխան իր ընտանիքի անդամներին։
Իսկ փոխանակումը երբ է սպասվում?
Տեղեկություններ այս պահին չունեմ դրա վերաբերյալ։
Ադրբեջանը պատճաստ է նրան ևս հանձնել հայկական կողմին։
Չեմ կարող ասել, եթե նմանատիպ որոշ ընդունվի և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ընդգրկվի այդ գործընթացի մեջ, ինչպես նախորդ դեպքում, մենք անպայման մամլոյ հաղորդագրություն կտարածենք։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալներով ադրբեջանական կողմում այս պահին 6 հայ ռազմագերիներ են գտնվում, 5 հոգանոց մեկ ընտանիք և նախորդ շաբաթ փաստորեն նրանք ևս մեկ գերու մասին տեղեկացրին։ Հայկական կողմում մնում են 2 ռազմագերիներ։ Այս պահին հերթական փոխանակումն իրականացնելու մասին համաձայնություն չկա, մեր ռադիոկայանին փոխանցեց Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչ Աշոտ Աստաբացյանը։ Հոկտեմբերի սկզբին Ադրբեջանում մահացած գերի Մանվել Սարիբեկյանի դին ադրբեջանցիները հայկական կողմին հանձնեցին նրա մահից գրեթե 1 ամիս անց, նոյեմբերի 4-ին։ Դրանից 1 օր անց Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հրապարակեց դատաբժշկական հետազոտության արդյունքները, որոնց համաձայն դիակի վրա կտանքների հետքեր կան, ինչը իրավապահ մարմնի հաղորդման համաձայն վկայում է, որ Սարիբեկյանը ենթարկվել է խոշտանգումների անմարդկային վերաբերմունքի։ Այս փաստի հիման վրա գլխավոր դատախազությունով ոստիկանությունում նաև քրեական գործ հարուցվեց առանձնակի դաժանությամբ դիտավորյալ սպանություն կատարելու փաստով։ Քննությունը ընթանում, իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում, ինչ մեխանիզմներով են պատրաստվում պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, եթե քննության արդյունքում նման մարդիկի հայտ գան։ Բայց ազգային ժողովի պաշտպանության ազգային անվտանգության ու ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը կարծում է,
դատախազությունը արել է այն, ինչ որ պիտի աներ, յուրաքանչյուր սպանության վերաբերյալ նրանք պարտավոր են քրեական գործ հարուցելու, այլ հարց, որ դրա իրագործման մեխանիզմները բավականին մշուշոտ են։ Միակ ճանապարհը, ես կարծում եմ, միջազգային ատյաններում հարցը հարցարձակելն է։
Հրայր Կարապետյանը հանդիպել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչին, ասաց, նրանք հավաստիացրել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ձեռք բերած պայմանավորվածության համաձայն պետք է աշխատեն 2 կողմերում գտնվող բոլոր գերիներին վերադարձնել։
Եթե ադրբեջանական կողմը պաշտպանի համաձայնագրի դրույթները և սովորույթի համաձայն կեսից չխեղաթյուրի, Կարմիր Խաչի ասելով 100%-ով իրականացվի այս ծրագիրը։
Տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի պաշտպանության ազգային անվտանգության ու ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովը հանրապետության զորամասերում իրականացրել է ստուգատես։ Բանակում սնունդը լավացել է, բայց զինվորական պատրաստվածության առումով դեռ իրավիճակը գոհացնող չէ, նշեց հանձնաժողովի նախագահը։ Հովանավորչությունն էլ մեծ տեղ ունի բանակում։
Դեզանց ոչ մեկ ամեն օր միշտ չի ուտում, չէ՞, բայց իրենք ուտում են։
Բանակում առողջացման բարեփոխումների գործընթացը իրականացվում քաոս չկա։ Մեր բանակն այսօր որակապես նոր փուլի առաջ է կանգնած, համոզված է ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահը։
Եթե մենք համեմատում ենք, դիտենք հարևան երկրի բանակը, անկասկած նույնիսկ այս վիճակով կամ սրանց առաջվա վիճակով, մեր բանակը 1000 գլուխ բարձր է նրանց։
Հրայր Կարապետյանի կարծիքով, չնայած բանակի առողջացումն ընթացքի մեջ է, բայց դաշնակցական պատգամավորը Հայաստանում զինվորական օմբուդսմենի ինստիտուտ հիմնելու կարիք է տեսնում։
Ժամանակն է, որ մենք այդ քայլին գնանք, որովհետև օմբուդսմենի գրասենյակը իհարկե կարևոր աշխատանքներ է կատարում, ուսումնասիրություններ է կատարում, բայց բազմազբաղ լինելու պատճառով չի կարող այս ոլորտը լիակատար ուսումնասիրել։
Եվ վերջում ներ քաղաքական թեմաներին անդրադառնալով Հրայր Կարապետյանը կարծիք հայտնեց, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում չկա որևէ քաղաքական ուժ, որը կարող է 50 գումարած 1 ձայն հավաքել խորհրդարանական ընտրություններում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջուկային մաքսանենգության գործի հետ կապված քիչ առաջ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, ընթերցում եմ այն։ Էլեկտրոնային մի շակ լրատվամիջոցներով տեղեկություն է տարածվել, որ ընթացիկ տարվա մարտ ամսին Վրաստանի հատուկ ծառայության աշխատակիցների կողմից ձերբակալվել են Հայաստանի երկու քաղաքացիներ, որոնք փորձել են Վրաստանի տարածքում գերհարստացված ուրան իրացնել։ Հայաստանի և Վրաստանի հատուկ ծառայությունների համագործակցության շրջանակներում սույն թվականի ապրիլին Հայաստանում ազգային անվտանգության մարմինների կողմից վերոհիշյալ գործարքին առնչություն ունենալու կասկածանքով ձերբակալվել է Հայաստանի քաղաքացի Գարիկ Դադայանը։ Ներկայումս վերջինիս նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ ռադիոակտիվ նյութերի մաքսանենգության հատկանիշով։ Վերոհիշյալ հանցագործության բացահայտման ընթացքում Հայաստանի և Վրաստանի հատուկ ծառայությունների միջև իրականացվել է սերտ համագործակցություն, մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, սա Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունն էր, որը տարածվեց ռոպեններ առաջ։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Խորհրդարանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահը այսօր նաև նշել է, որ 90-ականներին քիչ երեխա է ծնվել Հայաստանում և դրա հետևանքները զգացվում են բանակային զորակոչում, բայց Հրայր Կարապետյանը նշել է, որ այդ բացը լրացնում են պայմանագրային զինծառայողները։ Նա ասել է, որ նույնիսկ բանակ գնալու հերթեր կան, դիմումները շատ են, որովհետև պայմանագրային զինծառայողները աշխատավարձ են ստանում։ Բանակը փաստորեն աշխատատեղ է այն երիտասարդների համար, որոնք չեն կարողանում գործ ճարել։ Այսօր մեկնարկել է աշնանային զորակոչը, տեսնենք, թե Շիրակի մարզում ինչ խնդիրներ կան, ինչ տրամադրությամբ են նորակոչիկները մեկնում բանակ, Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Զորակոչիկների առաջին խումբն այսօր Գյումրիի Զինկոմից մեկնեց կենտրոնական հավաքակայան, Գյումրիի Զինկոմ Արթուր Ղազարյանից նախ հետաքրքրվեցի, թե որն է այս զորակոչի ժամանակ հիմնական խնդիրը։
Մեզ ամենաշատը այսօր մտավախությունը եւ հոգսը նա է, որ երեխաների առողջական վիճակը կարողանա այսօր բավարար լինել, որտեղ ինչքան նկատում եք զինակոչիկների մոտ արկայն շատ մեծ թվով հիվանդություններ եւ ստիպված են լինում, որպեսզի կարողանանք ստացոնար հիվանդանոցներ ուղարկել նրանց հետագա պիտանելության հարցը լուծելու համար։
Շատ են հիվանդության պատճառով, որ
հիվանդության պատճառով այսօր ադրությամբ երևի թե որ վերցնենք 100% այնու ինչքան 60% է, 60% երևի ստացոնար հիվանդանոցների ստուգումների են
գնում
ավելին։ Հիվանդությունները մեծ գլուխ են բարձրացել այսօր ադրությամբ եւ արվում ամեն ինչը, որպեսզի զինակոչիկ այսօր ադրությամբ միայն պիտանի կարողանա գնալ հայոց բանակ։
Զինկոմի բակում, որը բավականին մարդաշատ էր, զրուցեցի զորակոչիկների ծնողների ու հարազատների հետ։ Նշեմ, որ զորակոչիկների ծնողներին ու հարազատներին մտահոգում էր վերջին շրջանում բանակում տեղ գտած ծեցի սպանությունների ու ինքնասպանությունների եւ կոռուպցիոն այլ բացասական երևույթների բացահայտումները։
Շատ կան հանգստացնի, բայց թե որ էս է ելքը, ուրիշ ելք չկա։ Դե ուղարկեք։
Տվյալ բանակում գործող երևույթները, սպանությունները, այսպես կոչված ինքնասպանությունները, իմ խորին համոզման դա կոռուպցիայի վարդ դրսևորում է բանակում, որը ես գտնում եմ, որ պետք է արմադախիլ անվի, իսկ արմադախիլ անելու համար շատ բան պետք չէ, ուղղակի պետք են, որ մարդիկ, որոնք որ բանակի կառավարումը վերցրել են իրենց ձեռքը, սկսած երկրի նախագահից, գլխավոր հրամանատարից, պետք է ազնվորեն ու լրջությամբ մոտենան այս հարցին։
Մենք պատվաներ կաշխատինք չլսել ու չի մանալ, եվ իթե լավք է, մեծ ոգևորվածության կամավոր եկել է հայրենիքին ծարայել։
Այստեղ չի եղել։
Չէ, եկել է ինքը իր կամավոր կամքով հայրենիքին ծարայել։
Ամեն մարդ իր ասմատն ունի, թողես դա բարով ծարայել, բարով կա։
Ի դեպ, զորակոչիկներից ոման ձեռքին թռուցիկներ կային, որոնք ինչպես վերջիններս նշեցին, զինկոմի մոտ գտնվող հենասյուների վրայից էին պոկել։ Ինչ էր գրված թռուցիկներում։
Ավտոմեքենաներն ապահովարկելու փոխարեն ապահովարկեք մեր զինվորներին։ Ներկայումս մեր բանակում յուրաքանչյուր շաբաթ սպանվում կամ ինքնասպանվում են մեկ զինվոր, իսկ ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը իշխանություններին թույլ կտա ժողովրդին թալանելու տարեկան 70 միլիոն դոլար։
Սիկ կարելի է ստեղ զարգել, դուսը փոս։
Բայց կարելի է, լիքը զարգած է։
Մենք ոչ չգնանք ծառենք, մեր տեղը ով դեշտը, մեր հայրենիքը ով պաշտպան։ Ուղղակի այս թերթի համար ինչ որ կա, գտնի մոս սխալեն։
Նման արտահայտություններ այս պահին, որ երեխեքը գնում են հենց առաջի օրը բանակ, ասել չի կարելի, որտեվ տրամադրում են դեպի բացասական երեխեքը վախով են գնում արդեն, չի կարելի։
Ծնողների մեծ մասի մոտ մտահոգությունն առկա էր, սակայն փորձում էին լավատեսորեն տրամադրվել, որ ուրախությամբ ճանապարհելուց 2 տարի անց կրկին ուրախությամբ դիմավորեն իրենց զավակներին։
Այո։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր հետաքննությունը, համաշխարհային բանկը բավականին մեծ դրամաշնոր էր տրամադրել Հայաստանին, որպեսզի 3 տարվա ընթացքում ստուգումներ անցկացվեն անտառներում։ Տարիները անցել են, այս դեպքում գումարները չեն յուրացվել, բայց գործնել չի արվել։ Անգործության պատճառները ուսումնասիրել է Կարինե Քալանթարյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Բոլորովին վերջերս համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներն իրենց դժգոհությունն են հայտնել վարչապետին, որ անտարածած տարածքներում արդյունավետ մոնիտորինգ անցկացնելու, նոր համակարգ ներդնելու, ապօրինի անտարահատման դեմ պայքարն ուժեղացնելու գործում աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով բանկի հատկացրած 395,000 դոլարի դրամաշնորից միայն 34% է ծախսվել։ Դրամաշնորը հատկացվել է 2008-ի հոկտեմբերին, մինչդեռ սահմանված ժամկետը արդեն 2011-ի հոկտեմբերին ավարտվում է։ Համաշխարհային բանկի կայուն զարգացման բաժնի պատասխանատու Արտավազ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ հատկացված գումարը երկար ժամանակ չի ծախսվել զարմանալի պատճառով։ Դրամաշնորի կառավարումը հանձնված է գյուղնախարարության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչությանը։ Լսենք նախ համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչ Արտավազ Հակոբյանին։
Պատկերացրեք, մենք աշխատում ենք մի համակարգի հետ, որը երբեք այդպիսի ծրագրեր չի իրականացնում, անգլերեն խոսացող մարդիկ չկան, կոմպյուտերը դեռ նոր է մտնում կիրառության մեջ, երկար ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի այդ էլեկտրոնային հաղորդակցությունը նորմ դառնա։
Գյուղնախարարության համապատասխան վարչության ղեկավար Եղիշե Ջանգիրյանը նախ պարզաբանեց, որ իրենց մոտ քաղ ծառայողներ են աշխատում, հիմա էլ անգլերենին տիրապետողներ չկան։
Որտեղ անձնագրով նախատեսված չի, որ վարչության աշխատողը պետք է անգլերենին տիրապետի։
Արդյոք դա է միայն պատճառը, որ հատկացված դրամաշնորը երկար ժամանակ չի ծախսվում։ Գյուղնախարարության վարչության պետի պարզաբանմամբ ծկծկման պատճառը նաև այն է,
գործընթացը որոշ ժամանակաշրջան կանգնած ա եղել։ Ու հիմնականում կապված երևի կադրային փոփոխությունների հետ, որ նախարարությունում եւ մոնիտորինգի կենտրոնում է կատարվել, դե մոնիտորինգի տնօրենն են փոխել եւ այս ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետին։
Կադրային փոփոխություններն իրականացվել են այս տարվա մարտին։ Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչների խոսքով վարչության աշխատողները նաև ցանկություն չունեն ցածր 80-ից 100 000 դրամ աշխատավարձի արկայության պայմաններում լրացուցիչ բեռ վերցնել իրենց վրա։ Գյուղնախարարության վարչության պետի պարզաբանումը.
Լրացուցիչ բեռը վերցրել են այդ քիչ վարձատրությունով հանդերձ, եւ մարտի կարել են ինքան ինչքան որ կարողացել են։
Համաշխարհային բանկի ծրագրերի պատասխանատուի խոսքով հատկացված դրամաշնորը 3 ուղղությամբ պետք է օգտագործվեր։
Մոնիտորինգի համակարգի բարելավում, երկրորդը փայտանյութի տեղաշարժի համակարգի ներդրում։
Այսինքն փայտանյութի բաստողման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով ժամանակակից էլեկտրոնային համակարգի ներդրում, միջազգային և տեղական խորհրդատվական ծառայություն, ինչպես նաև հանրային իրազեկում։ Այս ծրագրով ցանկություն կար ներդնել թափանցիկ գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները։ Եղիշե Ջանգիրյանը ներկայացրեց դրամաշնորհով նախատեսված հետևյալ ծրագրերը։
Նախատեսված է հիմնականում արտասահմանյան փորձագետների վարձման և տեղական փորձագետների վարձման համար։ Երկու փորձագետ աշխատել են այդ ժամանակահատվածում 9-10 թվի սկզբներին, և երրորդ փորձագետին նոր ենք պայմանագիրը կապել իր հետ։
Բացի դրանից, ըստ Եղիշե Ջահանգիրյանի, դրամաշնորհի մի փոքր մասով էլ նախատեսված է բարելավել մոնիտորինգի կենտրոնի անվտանգության համակարգը։ Արտավազդ Հակոբյանի խոսքով անվտանգության համակարգ ասելով նկատի ունեն ստացված տեղեկատվությունը պահպանելը, Եղիշե Ջահանգիրյանն ասաց, թե
անվտանգության համակարգի բարելավումն է, որ ասեմ, դուր կամ պետք է դրվի, ջիս համակարգն է, տվյալների կառավարումը քարտեզներ ալբանյական պատկերներ։
Կողմերին լսելուց հետո տպավորություն ստեղծվեց, որ ապօրինի անտառահատումների դեմ արդյունավետ ժամանակակից պահանջներով պայքար ծավալելու ցանկություն կարծես այնքան էլ չկա։ Մեր հարցին պատասխանում է Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչ Արտավազդ Հակոբյանը։
Պետք չի մոռանալ, որ անտառը շատ շահերի բախման տեղ է, ու այնտեղ, ինչ ասեմ, քաղաքական կամք ասեմ, թե ինչ ասեմ, պետքա որպեսի ապօրինի անտառհատումներ չլինեն։ Իսկ երբ որ այդ շահերը բախվում են ու բախվում են բավականին մարդը մակարդակով, նաև հնարավոր է դրանց հետևանքները ազդեն սենց ծրագրերի վրա, ասենք, դանդաղի չլինի։
Իհարկե, գյուղնախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ Եղիշե Ջահանգիրյանը վստահեցրեց, որ մինչև այս տարեվերջ կավարտեն բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները դրամաշնորհը հաստատված ծրագրով ծախսելու նպատակով, սակայն խնդիրն ընդհանուր առմամբ մնում է։ Մի կողմից ֆինանսատնտեսագիտական և վստահաբար նման այլ գերատեսչական վարչությունների դանդաղ կոտությունը, լեզուներ տիրապետող մասնագետների պակասը, մյուս կողմից այն, որ Հայաստանում անտառը շարունակում է մնալ կրիտիկական վիճակում։ Գուցե այս վիճակը ձեռնտու է որոշ մարդկանց համար, կամ գուցե ապօրինի անտառահատումների նվազեցումը կարող է վնասել ինչ-որ մարդկանց շահերին։ Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը վստահեցնում էր, եթե դրամաշնորհով նախատեսված այս ծրագիրը արդյունավետ կիրառվեր, ապա անտառը փրկելու համար նոր ծրագրեր կփորձեին իրականացնել, սակայն ոլորտում արկախնդիրների համար քննադատության սլաքը միայն մեկ ուղությամ պետք չէ ուղել, ասաց Արտավազդ Հակոբյանը։
Անտառային ոլորտում իրականում շատ շատերն են ներգրաված, եւ անկախ քեզանից դու ուզում ես թե չես ուզում, քեզ ներքաշում են ապօրինության մեջ։
Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄԿ Plus-ի ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանը այսօր պնդել է, որ մեկնարկած մրցույթում պայմանները հավասար չեն։ Լրագրողական ուրբաթ ակումբը հանդիպման էր հրավիրել ԱՄԿ Plus և Arnews հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչներին, որոնք հեռարձակման արտոնագիր ստանալու մրցույթում մրցակիցներ են։ ԱՄԿ Plus-ի ղեկավարը ընդունել էր հրավիրը, եկել էր լրագրողների հետ հանդիպելու, բայց Arnews-ից մարդ չկար։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
ԱՄԿ Plus հեռուստաընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը այսօր ուրբաթ ակումբում դժգոհեց հեռարձակման արտոնագրի համար վերջերս անցկացված մրցույթից։
Ստեղծված չէր հավասար պայմաններ, ինչպես դատարանի որոշման պահանջներ, մոտ 2 տարի սպասում էի հավասար պայմաններ ստեղծված մրցույթի, և նորից տեսա, որ շարքային մրցույթ էր։
18 մրցույթներից միայն 2-ի դեպքում է, որ կա մրցակցություն։ ԱԼՄ-ն և Երևան հեռուստաընկերությունը պայքարում են մեկ հաճախության համար։ ԱՄԿ Plus-ի հետ նույն հաճախությանն է հավակնում Arnews-ը, որի ղեկավարն այսօր հրավիրված ասուլիսին չեր ներկայացել։ Ուստի մրցակիցը, ԱՄԿ Plus-ի ղեկավարը, գնահատեց Arnews-ի ներկայացրած փաթեթը։
Այն, ինչ որ ներկայացրել էր Arnews-ը, որևէ կապ չուներ իրականության հետ, նրանց այսօրվա աշխատանքի և նպատակների։ Կապուղին ոչ թե վերահեռարձակման կապուղի է, որը տրամադրվել է Euronews-ին, ինչ-որ ժամեր հատկացնելով Arnews-ին, որը աշխատում է Արմենիայի տեխնիկական բազայով և Արմենիայի սթաֆով։ Դա բավականի լուրջ խախտում է, և ինձ համար զարմանալի է, որ պարոն Ամալյանի գլխավորած հանձնաժողովը դրա վրա ուշադրություն չի դարձնում ու ընդհակառակը մի բան էլ մեծ տեղ են տալիս։
Ամեկ պլյուսը 8 տարի առաջ եթերազրկվելուց հետո 13-րդ անգամ է մասնակցում հերարձակման համար անհրաժեշտ արտոնագրի մրցույթին։ Մեսրոպ Մովսեսյանը ներկայացրեց Ամեկ պլյուսի առաջարկների փաթեթի առավելությունը։
24 ժամյա սեփական արտադրությամբ կես ժամը մեկ նորութարմացված նորությունների բլոկով աշխատանքն է, որը Արմնյուզի մոտ ես չտեսա։ Այնտեղ կա վերահերարձակում, կա ինչ-որ հաղորդումների նկարագրություն, սակայն ինֆորմացիոն աշխատանքը այդտեղ ես չտեսա։ Սա մեծ առավելություն է ինֆորմացիոն ալիքի համար։
Ի վերջո, կստանա Ամեկ պլյուսը հերարձակման արտոնագիր։
Շատ հնարավոր է, որ կա նորից միտում, քաղաքական որոշում նորից չտրամադրել։ Չգիտեմ զարգացումները ոնց կգնան, սակայն ես կարող եմ իմ կողմից ասել, որ դա նշանակում է նորից վերադարձ դատարան, նորից վերադարձ որոշման և սանկցիաների։
Հիշեցնեմ, Եվրադատարանը 2008 թվականի հունիսի 17-ի որոշմամբ հաստատել է, որ խախտվել է ազատ տեղեկություններ և գաղափարներ տարածելու Ամեկ Պլյուսի իրավունքը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվել է 30,000 եվրո վճարել Ամեկ Պլյուսին որպես վնասի և դատական ծախսերի հատուցում։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությանը եթերազրկելուց հետո Հայաստանը տարիներ շարունակ դասվել է ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքին, մինչ Ամեկ Պլյուսի եթերազրկումը Հայաստանը տեղ է զբաղեցրել մասնակի ազատ պետությունների շարքում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում դաժան ծեծի է ենթարկվել կոմերսանտ թերթի լրագրող Օլեգ Կաշինը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, թե Կաշինի վրա կատարված հարձակումը սովորական քրեական հանցագործություն չէ։ Նա նշել է, որ սա առաջին դեպքը չէ։ Դա ցույց է տալիս, որ հանցավորության մակարդակը մեր երկրում դեռ շատ բարձր է, և երկրորդ, որ գոյություն ունեն ուժեր, որոնք համարում են, որ նման մեթոդների օգնությամբ կարելի է փակել ուզածդ մարդու բերանը, լրագրողի կամ քաղաքական գործչի, ասել է Ռուսաստանի նախագահը Ռոսիսկայա գազետա թերթի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը։ Օլեգ Կաշինի վրա կատարված հարձակման մասին, հետաքննվող վարկածների մասին Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նոյեմբերի 6-ին Twitter-ում իր էջում գրել է. «Հանձնարարել եմ գլխավոր դատախազությանն ու ներքին գործերի նախարարությանը վերահսկել Օլեգ Կաշինի վրա հարձակման գործը. Հանցագործներին պետք է գտնել և պատժել», գրել է նախագահը։ Կոմերսանտի լրագրող Օլեգ Կաշինի վրա հարձակվել են նոյեմբերի 6-ի գիշերը սեփական տամբակում։ Նրան դաժանաբար ծեծել են և այսօր Կաշինը Մոսկվայի համար 36 հյուրանոցում է։ Նա մինչ այս պահը արհեստական կոմայի մեջ է, նրան արդեն երկու անգամ վիրահատել են։ Կոմերսանտի գլխավոր խմբագիր Միխայել Միխայելն ասում է, որ բժիշկների գնահատմամբ Օլեգի վիճակը մնում է ծանր։
Там пластику лица сделали, хирургию челюсти, черепа.
Մի քանի վիրահատություն են արել, այդ թվում նաև պլաստիկ վիրահատություն, ասում է Միխայելը։ Հիշեցնեմ, երկու անհայտ մարդ հարձակվել էր լրագրողի վրա և դաժանաբար ծեծել։ Նրանք ջարդել են լրագրողի ձեռքերն ու ոտքերը երկաթե ձողով և մի քանի հարված են հասցրել գլխին, ջարդված են նաև նրա ծնոտները և այլ։ Մոսկվայի ներքին գործերի վարչության քաղաքային շենքի մոտ Պետրովկա փողոցում արդեն 3 օր է անցնում է պիկետ։ Ռուսաստանցի լրագրողները պահանջում են անհապաղ հայտնաբերել և պատժել հանցագործներին։ Կոմերսանտի գլխավոր խմբագիր Միխայել Միխայելնի, ում այսօր հարցակնել են, ասում է, որ մինչ այս պահ հետաքնությունը նորմալ է ընթանում և Կոմերսանտը չի պատրաստում սեփական հետաքնությունն անցկացնել, քանի որ այն չի կարող արդյունավետ լինել։ Այսօր գոյություն ունի հանցագործության 3 վարկած, առաջինը Օլեգ Կաշինի վատ հարաբերություններն էին Պսկովի մարզի նահանգապետ Տուրչակի հետ, երկրորդը թխրահարչակ Հիմկի անտարի գործն է, այս թեման Օլեգը ակտիվ լուսաբանել է, և երրորդ վարկածը լրագրողի հոդվածներն են Ռուսաստանի էքստրեմիստական կազմակերպությունների մասին, ասում է Միխայելը, և հավելում, որ այսօր դժվար է ասել, թե այս վարկածներից որն է գլխավորը։ Հիմնական վարկածը Օլեգի մասնագիտական գործնեությունն է, այսօր հայտարարել քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը։ Հետաքնությունը վերահսկում են ամենավերևներում, հավելել են նա։ Ռուսաստանցի լրագրողները սեփական վարկածներն են առաջ քաշում։ Այսպես ռուսկի ռեպորտյոր ամսագրի լրագրող Իլիա Ազարի կարծիքով Կաշինի վրա հարձակումը կապված է Խիմկի անտառի հետ, քանի որ նախկինում նույն թեման լուսաբանելու եւ անտառը ակտիվ պաշտպանելու համար արդեն տուժել են լրագրողներ Միխայել Բեկետովը, ով հարձակման արդյունքում դարձել է Աշմանդամ, եւ Կոնստանտին Ֆետիսովը, ով նույնպես ինչպես եւ Օլեգը արհեստական կոմայի մեջ է։ Հիշեցնեմ, Խիմկի անտառով պետք է անցնի Մոսկվա-Սանկտ Պետերբուրգ Դաշնային Մայրուղին, անտառը պաշտպանելու համար մի ամբողջ շարժում է Մոսկվայում ստեղծվել։ Նույնիսկ Խիմկի անտառն է մեկնաբաններից շատերի կարծիքով դարձել Լուշկովի պաշտոնյանության պատճառը։ Հավելեմ, որ վարչապետ Պուտինը նախկինում ասում էր, որ այս Մայրուղին, որ պետք է անցնի Խիմկի անտառով, անչափ կարևոր է Ռուսաստանի համար։ Սակայն օգոստոսին նախագահ Մեդվեդևն է միջամտել հարցին եւ այս պահին անտառահատման գործընթացը կանգնեցվել է։ Շրջանառության մեջ է նաեւ մեկ այլ վարկած։ Լրագրողները կասկածում են, որ այս հանցագործության մեղավորներին պետք է փնտրել Կրեմլի աջակցությունը վայելող երիտասարդական շարժումների ակտիվիստների շրջանում, քանի որ դեռ ամրանը իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության երիտասարդական թեփ հանդիսացող Մալադայ գվարդիա շարժման ակտիվիստներն իրենց սայթում տեղադրել են Օլեգ Կաշինի լուսանկարը եւ տակագրել Նադավաճյանը եւ պետք է պատժվի։ Հետաքրքիր է, որ հարցակման տեսահոլով ակն արդեն հայտնվել է ինտերնետում։ Հավելեմ վերջում, որ լրագրողների վրա հարցակումներն արդեն ավանդական են դարձել Ռուսաստանում։ Շատերն այս օրերին հիշել են Աննա Պալիտկովսկային, ում սպանել էին 2006-ի օկտեմբերին Մոսկվայում ցեփական տան մուտքի մոտ։ Արևմտյան մամուլն այսօր նկատում է, որ ի տարբերություն 2006-ին, երբ Դաշնային հեռուստաընկերությունները գրեթե չէին անդրադառնում այս պանությանը, այսօր Կաշինի վրա հարձակումը դարձել է ռուսական Դաշնային հեռուստաընկերությունների թիպ 1 նորությունը։ Սա թերևս հույս է ներշնչում, որ գոնե այս անգամ սպանության պատվիրատուի անունը իրավապահ մարմինները կտան, գրում են այսօր ռուսաստանցի բլոգերները։ Ազավ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մոտ լուր ակցիա է անցկացվել։ Մասնակիցները պահանջել են մահվան չդատապարտել Սաքինե Աշտյանին, որը ամուսնական դավաճանության համար Իրանում դատապարտվել է մահապատժի։ Միջազգային հանրությունը ամիսներ շարունակ հորդորում, խնդրում, պահանջում է Իրանի իշխանություններին նման պատիժ չկիրառել։ Միակ զիջումը, որ արեց Իրանը, այն էր, որ քարկոծումը փոխեց կախաղանի։ Աշտյանի կյանքի համար պայքարում են նաև Երևանում։ Իրանի դեսպանատան մոտ ակցիայի մասնակիցները պահանջել են նաև, որ Իրանը վերջ տա բռնապետությանը։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ապաստան գտած մի խումբ իրանցիներ այսօր ակցիա են կազմակերպել Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության դիմաց՝ դադարեցնել սպանությունները, քարկոծումը, մահապատիժը, մահ բռնապետին, ոչ պատերազմին, ոչ բռնության ապովանդակության պաստառներով։ Նրանցից մեկն էլ ազատություն և խաղաղություն պահանջող գրությամբ շապիկ էր հագել և կապել Բերանի նշան բողոքի։ Նրանք պահանջում են չկիրառել Իրանում ամուսնական անհավատարմության և ամուսնու սպանությանը մեղսակից լինելու համար մահապատժի դատապարտված Սաքինե Մոհամադի Աշտյանի դատավճիրը և պնդում, թե նա Իրանում տիրող բարքերի զոհ է։
Պարսկը ստանա հիմա դիկտատորա, ես չեմ ուզում հիմա ճորեք շապտիա, ամեն գինը, ինչ գինը ընդեղա, ուզում են քաղաքանի։ Ես գալիս եմ, ես ասում եմ, խնդրում եմ, վերջ։
Դախլը քոլը քաշվրած զդեն խար ջորմ դարը։
Որոշ երկրներում անգամ էշին ծեցելը մեղ կհամարվում եւ չի թույլատրվում։ Մենք դեմ ենք, որ Իրանում նման ոչ մարդկային դեպքեր ապատան։
We are here only because there is a girl who is going to be executed in Iran next few days.
Մենք այստեղ ենք, քանի որ առաջիկա օրերին Իրանում մահապատիժ կկիրառվի այդ կնոջ նկատմամբ։ Մենք մեր կառավարությունից պահանջում ենք դադարեցնել սպանությունները, վերացնել մահապատիժը։ Սակինեն բացարձակ պաշտպանված չէ մեր երկրում։ Ամուսնական անհավատարմության համար մահապատժի դատապարտելը 21-րդ դարում ծիծաղելի է։
In the 21st of century this is ridiculous.
Հիշեցնեմ, Սակինեն նախ դատապարտվեց մահվան քարկոծման միջոցով, հետագայում սակայն Իրանի դատարանը վճռեց նրան կախաղան բարձրացնել։ Քարկոծման դեմ միջազգային կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն նա պետք է կախաղան բարձրացվեր նոյեմբերի 3-ին, սակայն Իրանի իշխանությունները հերքեցին տեղեկատվությունն այն մասին, որ Աշտյանին նոյեմբերի 3-ին մահապատժի է ենթարկվել։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը եւս տեղեկացրեց, թե նա դեռ ողջ է։ Երկու երեխաների մայր 43-ամյա Սակինե Աշտյանին, ով ցակումով ադրբեջանցի է, օգոստոսին Իրանի հանրային հեռուստատեսության եթերում ադրբեջաներեն խոստովանել էր ամուսնու սպանությանը իր մեղսակից լինելու եւ ամուսնու զարմիկի հետ արտամուսնական հարաբերություններ ունենալու մասին։ Սակայն նրա փաստաբանը հայտարարեց, թե խոստովանությունը ճնշումների արդյունք է, որ հարցազրույցից 2 օր առաջ նա կտանքների է ենթարկվել Թավրիզի բանտում, որտեղ նա պահվում է վերջին 4 տարվա ընթացքում։ Այսօրվա ակցիայի մասնակիցները եւս պնդում էին, թե հեռուստատեսային խոստովանությունը կազմակերպված շոու է եղել։ Իրանում այսօր կնոջ իրավունքները զրոյական կարգավիճակում են, ասում է Երևանյան ակցիայի միակ կին իրանցի մասնակիցը Նեգար Մուրադին։
Չէ՞ դին խանում է Սաքինե Մոհամադյան բարձրայ։
Եթե Սաքինե Մոհամադին ինչ որ սխալ է գործել, թող օրենքի համաձայն դատապարտեն ազատազրկման, ոչ թե մահապատժի դատապարտեն, քարկոծեն կամ կախաղան բարձրացնեն։ Մեր երկրում կինը առհասարակ իրավունք չունի, եթե կինը փորձի բարձրաձայնել իր իրավունքների մասին, նա կարող է բանտարկվել եւ անգամ մահապատժի ենթարկվել դրա համար։
Կանոն դրան է հակ բո մարդեշե։
Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, թե Իրան-Հայաստան դիվանագիտական լավ հարաբերությունները պատճառ են դառնում, որ Հայաստանում բնակվող մեծականակ իրանցիները չմասնակցեն նմանատիպ ակցիաների։ Իրանցիները վախենում են մասնակցել։ Դեսպանատան աշխատակիցները մեզ լուսանկարում են, եւ հետո երբ մենք վերադառնանք մեր երկիր, նրանք կսպանեն մեզ։ Այստեղ ձեր երկրում նրանք ինձ ոչինչ անել չեն կարող, բայց Իրան վերադառնալուն պես կպատժեն ինձ։ Ժողովրդավարություն չկա։ Ասում է Հայաստանում ապաստանած իրանցին։ Սակինե Մոհամադի Աշտյանի գործը միջազգային հնչեղություն է ստացել։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, Բրազիլիայի նորընտիր նախագահը, Վատիկանը կոչ են արել նրա նկատմամբ չկիրառել մահապատիժ։ Իրավապաշտպան միջազգային միշարք կազմակերպություններ հանդես են եկել Իրանին դատապարտող հայտարարություններով։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում շարունակվում են ակցիաներ կազմակերպել ի պաշտպանություն Սակինեի։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում ականաձերծման աշխատանքները հնարավոր է սահմանափակվեն, պատճառը ֆինանսական օգնության կրճատումն է, դադարեցումը։ Գրեթե 10 տարի Ղարաբաղում այդ աշխատանքները կատարում էր բրիտանական մի ընկերություն, բայց դոնորները այլևս գումարներ չեն տրամադրելու եւ դա խնդիրներ է առաջացրել գործը շարունակելու համար։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսալյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծում իրականացնող Halo Trust կազմակերպության ֆինանսավորումը կրճատվել է, իսկ դա նշանակում է, որ ականապատված տարածքներում ապրող մարդիկ շարունակելու են ապրել վտանգի տակ։ Այս մասին ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտնեց կազմակերպության Ղարաբաղյան ծրագրի ղեկավար Ռոլի Քլարկը։
Looking at this shortfall of $300,000, and that's because one of our donors has been funding us over the last few years is pulling out funding next year in January.
Հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից բրիտանական կառավարությունը $300,000 կկրճատի ականաձերծման համար հատկացվող ֆինանսավորումը, ինչը Ռոլի Քլարկի խոսքերով նշանակում է, որ կկրճատվեն նաև կազմակերպությունում աշխատող սակրավորների 1/4-ը եւ միևնույն ժամանակ կերկարաձգվի տարածքի ականաձերծման ավարտը։
We're looking at the all of Karabakh. We're looking at 7 years plus, 7-8, you know.
$10 million ունենալու դեպքում ընդամենը 5 տարում հնարավոր կլիներ ամբողջությամբ ականաձերծել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը, իսկ այս դեպքում կտևի 7-ից 8 տարի, ասում է Ռոլի Քլարկը։ Տեղեկացնեմ, որ Halo Trust ոչ կառավարական կազմակերպությունն արդեն 10 տարի է ինչ աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղում եւ այդ ընթացքում չպայթացականներից եւ զենքի այլ տեսակներից վնասազերծվել է մոտ 4000 հեկտար տարածություն։ Մինչ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է ականների պայթման 254 դեպք եւ 328 մարդ զոհվել ու վնասվածքներ են ստացել։ Ականաձերծման ենթակա է եւս 1000 հեկտար տարածք, որը Ռոլի Քլարկի խոսքերով իրենից մեծ վտանգ է ներկայացնում։ Այդ վտանգը սպառնում է երկրի ծայրամասերում ապրող բնակչությանը։ Վտանգավոր գոտիների շարքում Ռոլի Քլարկը մասնավորապես շեշտեց Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու եւ Քելբաջարի շրջանները։ Չականաձերծված տարածքները գտնվում են գյուղական բնակավայրերի մերձակայքում, որտեղ մարդիկ զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Հադրութի շրջանի Ակնախպյուր գյուղի համայնքապետ Արթուր Բաբայանն ասում է, որ իրենց շրջանում նախկինի համեմատ նվազել է ականի պայթունները եւ համեմատաբար գյուղացիներն ավելի հանգիստ են զգում հողի հետ աշխատելուց։
Հադրութի եւ Ֆիզուլի ուկածտեց սամանամեծ տարածքում 600 հեկտար տարածք է մաքրվել, միջով այդ շատ զոհեր են տվել, վիրավորներ են տվել, թե մարդկության տեսակետից, թե կենդանիների տեսակետից եւ այլ փարքաստո կան տարածքներ, որ մաքրված է ժողովուրդ կարողանում է երկու բարիք վերցնել։
Halo Trust կազմակերպության Ղարաբաղյան ծրագրի ղեկավարը նշում է, որ հաշվի առնելով քաղաքական իրավիճակը, շատ դժվար է հովանավորներ գտնել Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծում իրականացնելու համար։
It's very difficult to raise funding from donor governments for Karabakh.
Սակայն Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ ունեցած հանդիպումների ընթացքում խոսվել է Սփյուռքի դերակատարության մասին։ Մասնավորապես վարչապետ Արահարությունյանը նշել է Սփյուռքի միջոցով խնդիրը լուծելու հնարավորության մասին։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ադրբեջանում Կիրակի օրը խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեցին։ Անակնկալ չգրանցվեց։ Իրական ընդդիմությունը խորհրդարանում տեղ չգտավ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը չկարողացավ որևէ լուրջ առաջընթաց ապահովել երեք կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Բաքվում նման հայտարարությամբ են հանդես եկել նոյեմբերի 7-ի ընտրություններին հետևած ԵԱՀԿ դիտորդները։ Թեև երեքվա խորհրդարանական ընտրություններն անցան խաղաղ մթնոլորտում և բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները մասնակցում էին քաղաքական պրոցեսին, այնուհանդերձ ընտրություններն ընդհանուր առմամբ բավարար չէին երկրի ժողովրդավարական զարգացման գործում զգալի առաջընթաց ապահովելու համար, նշված է ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության կողմից տարածած հայտարարության մեջ։ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչ Անելի Յատենմյակին Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ
հայտարարեց.
Ցավոք սրտի անկախ դիտորդներից տեղեկացանք մի շարք խախտումների, ընդդիմությունը ներկայացնող դիտորդների հալածանքների և քվեատուփերի լցոնման դեպքերի մասին։ Ադրբեջանը պետք է շարունակի ջանքեր գործադրել հետագա ժողովրդավարացման համար, նշեց Յատենմյակին։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների բուն արդյունքներին, ապա պաշտոնական տվյալների համաձայն քվեների նախնական հաշվարկից հետո պարզ է դառնում իշխող կուսակցությունը լիակատար հաղթանակ է տոնում։ 125 տեղանոց ադրբեջանական խորհրդարանում Իլհամ Ալիևի կուսակցությունը առնվազն 72 պատգամավոր կունենա։ Եվս 37 ընտրատարածքներում հաղթել են իշխանությունների հետ համագործակցող անկուսակցական թեկնածուները։ Արմատական ընդդիմությունը ներկայացնող երկու կուսակցությունների ժողովրդական ճակատի և Մուսավաթի նախընտրական դաշինքը հաջորդ գումարման խորհրդարանում ոչ մի պատգամավոր չի ունենա։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Մուսավաթի առաջնորդի Սաղամբարը պարտվել է իշխանամետ լիդեր հեռուստաընկերության լրագրող Էթիբար Հուսեյնովին։ Ընտրատարածքում, որտեղ առաջադրվել էր ժողովրդական առաջնորդ Ալի Քերիմլին, հաղթել է նրա նախկին կուսակից, այժմ իշխանությունների հովանավորությունը վայելող Ֆարաջ Գուլիևը։ Այս մարդիկ վերջնականապես կորցրել են իրականության զգացումը, այնինչ արեցին իշխանություններն այս ընտրությունների ընթացքում աշխարհում որևէ մեկն իրեն թույլ չէր տա։ Սա շատ ռիսկային ուղի է, որն Ադրբեջանը տանում է դեպի անդունդ։ Ըստ ամենայնիվ, Իլհամ Ալիևը կորցրել է պատասխանատվության զգացումը։ Ադրբեջանցի ժողովուրդը պետք է միավորվի և նրան պատասխանատվության կանչի, հայտարարում էր Քերիմլին ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո։ Մուսավաթի առաջնորդի խոսքով էլ Կիրակ նորյա քվեարկությունն իրեն հիշեցրեց խորհրդային տարիներին անցկացվող կեղծ ընտրությունները։ Մեր խորին համոզմամբ այս ընտրությունները ոչ ազատ էին ու արդար, ոչ էլ թափանցիկ ու ժողովրդավարական։ Հաշվի առնելով այս իրողությունը, ժողովրդ ճակատ Մուսավաթ նախընտրական դաշինքը չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Նման ընտրությունների հիման վրա ձևավորված խորհրդարանը մենք չենք կարող լեգիտիմ կառույց համարել։ Մեր պահանջն է չեղյալ հայտարարել ընտրությունների արդյունքները և անցկացնել նոր, ազատ և արդար քվեարկություն, որի արդյունքների հիման վրա էլ կձևավորվի լեգիտիմ խորհրդարան, հայտարարեց Ղամբարը։
Հայերի պարլամենտին ֆորմալաշմասնը
նորընտիր խորհրդարանում կրկին ներկայացված են լինելու իշխող կուսակցության բոլոր առանցքային անդամներն ու նախագահ Ալիևի հարազատները։ Այսպես Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, որ առաջադրվել էր Բաքվի կենտրոնում գտնվող ընտրատարածքներից մեկում, ստացել է ընտրողների քվեների 94%-ը։ Ալիևի մեկ այլ մերձավոր ազգականը Նախիջևանի ինքնավարության վարչակազմի ղեկավար Վասիվ Թալիբովը Սադարակի ընտրատարածքում հավաքել է քվեների մոտ 90%։ Պատգամավոր է վերընտրվել նաև Իլհամ Ալիևի հորեղբայրը։ Միլիմեջլիսում, որպես անկախ պատգամավորներ, կաշխատեն նախկին ընդդիմադիրները, այժմ արդեն իշխանությունների հետ սերտորեն համագործակցող քաղաքագետներ Ռասիմ Մուսաբեկովն ու Ասիմ Մոլազադեն։ Նոր գումարման միլիմեջլիսում ընդգրկված է նաև հայկական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստուհի Զեյնաբ Խանլարովան։ Սումգայիթում գտնվող ընտրատարածքում 74-ամյա երկչուհին ստացել է ընտրողների քվեների շուրջ 65%-ը։
Մեր հաղորդումը լոռու մարզից։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ռուսական ընկերությունը, որը տնօրինում է Հայաստանի երկաթուղային համակարգը, որոշել է լուծարել Սանահինի դեպոն։ Գնացքների սպասարկումը, ընթացիկ վերանորոգումները կատարել միայն Գյումրիում։ Սանահինի դեպոյում 250 մարդ է աշխատում։ Նրանք այսօր բողոքել են, որ կկործնեն իրենց աշխատանքը, բայց ընկերության ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ նրանց ուրիշ գործ կառաջարկվի։ Լոռու մարզից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հարավկովկասյան երկաթուղիների ընկերությանը պատկանող Սանահինի դեպոյի վարչական շենքի պատերին ընկերության գլխավոր տնօրեն Շևքեթ Շայդուլինի լուսանկարներն են։ Լուսանկարում ժպտացող Շայդուլինի վրա հայերեն եւ ռուսերեն գրված է «Ոչ»։ Դեպոյի աշխատակիցներն ասում են, թե չգիտեն, թե ով է արել։ Հետո էլ մանրամասնում, թե թաղամասի երեխաներն են այս կերպ իրենց զայրույթը արտահայտում Շայդուլինի նոյեմբերի 4-ի հրամանի նկատմամբ։
Մենք ինչ գիտենք, ով է։
Բրեն խաչեն, քաշեն, գրեն ետ կամ ոչ։
Ընկերության գլխավոր տնօրենը երկաթուղում բեռնափոխադրման աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու համար որոշել է Ալավերդի քաղաքի Սանահին թաղամասում գտնվող լոկոմոտիվային դեպոն դեկտեմբերի 1-ից միացնել Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոին։ Դա նշանակում է, որ որպես առանձին կառույց Սանահինի դեպոն դադարում է գործել, հետևաբար ավելորդ են դառնում գնացքային շարժակազմերը տեղափոխող սպասարկող կառույցներն իրենց մեքենավարներով, կապի հանգույցի աշխատակիցներով ու սպասարկող անձնակազմով։ Արդյունքում, ինչպես ասում են դեպոյի աշխատողները, գործազուրկ է դառնում 250 մարդ։ Սանահինի դեպոյի փոխտնօրեն Սաշա Ասատյանը ներկայացնում է իրենց բողոքի պատճառները։
Դեկտեմբերի 1-ից մրցինները ուղիղ առանց կանգառի Սանահինում, առանց բրիգադների փոփոխման, ուղիղ գնալու են այրում Սադախլո, այնտեղ իրենք ձևավորելու են գնացքներ, մտնելու են, վերցնում են եւ էլի առանց այդտեղ կանգառի, որպեսի փոփոխման, այդ փոփոխման, այսինքն սմենի փոփոխման, մեքենավարների փոփոխման պահն է հանգում։
Ասատրյանը պարզաբանում է Շայդուլինի հրամանը։
Կայան գոյությունում, ագոն պարկա կոչվում։ Դա նույնպես մեխանիկորեն դուրս է գալիս։ Կապի հանգույցը մեխանիկորեն դուրս է գալիս։ ՀՊԿ-ին այս կոնտակտային սետերը, սպասարկող կազմակերպությունը էջ է կոչվում։ Մեխանիկորեն դուրս է գալիս։
Ասատրյանն ասում է, թե ընկերության ղեկավարությունը տեղեկացրել է, թե որևէ մեկն աշխատանքից չի ազատվի, այլ կփոխի իր աշխատանքի բնույթը, մինչդեռ այս հավաստիացումներին դեպոյի աշխատողները չեն հավատում։
Այսօրվա դրությամբ շրջադարձային դեպո դառնալով մեքենավարներին, այսինքն չեն շեշտել, ինչքան աշխատող, ինչքան մեքենավար պետք ունենա Սանայինի դեպոն, թեկուզ շրջադարձային դեպո հասկացողությունը մնալով Սանային կայարան կանգար չունենան եւ ինք Ստիկյան այրում կայարան գնալով եւ ընդդեմից ինքը գնացքը վերցնելով Գյումրի եւ հաջորդաբար շարունակելով միջև Մասիս կամ մի ուրիշտեղ, այսինքն թեկուզ Երևան, մնացած ինքն Ստիկյան մեզ պարզա դառնում, որ Սանայինի դեպոն, այսինքն ինքն Ստիկյան հեչ հատա դնում։ Ինչ դեպո, ինչ ձևով պետք է աշխատեն։
Նրանց թերահավատության պատճառները գալիս են ընկերության չկատարած խոստումներից։ Ասում են, թե 2 տարի առաջ ընկերության ղեկավարությունը խոստացել էր նորոգման արհեստանոց բացել։
2 տարվա մեջ նա որ խոստացել են, որ ցեխեր պետք է ունենանք, այսինքն ամեն աշխատանք ստեղ կատարվի։ Մնացած տեխնիկաները որ այսպես դուք տեսնում եք։ Խոստումը ոչ մի, այսինքն աշխատանք չի կատարվել։
Դեպոյի աշխատողները ցույց են տալիս գնացքների ռելսերը, որոնք նորոգման կարիք ունեն։ Ասում են, թե սեփական միջոցներով են նորոգում, հակառակ դեպքում այն շահագործել չի լինի։
Գնացքները, էլեկտրոքարշերը, որպեսզի չընկնեն, ես մենք
սարքել ենք։ Ես մի հատ նկարեցի, 1, 2, 3։
Դուք ձեր ուժերով եք սարքել։
Այո, մենք բոլոր դեպքումը մենք մեր ուժերով ենք սարքել, սպալները փոխել ենք մեր ուժերով։ Մենք ոչ մի կոպեկ չենք ուզել ոչ մեկից։
Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության ղեկավարության հետ դեպոյի աշխատողների հետ հանդիպման ժամանակ ընկերության փոխտնօրեն գլխավոր ինժեներ Սերգեյ Հարությունյանն ասաց, թե ոչ մի աշխատող չի կրճատվի։
Մարդիկ չեն կրճատվելու, ուղղակի լինելով վերապատրաստում մի ոլորտից մարդիկ անցնում մյուս ոլորտ։
Ի պատասխան Հարությունյանի դեպոյի աշխատողներից մեկն ասաց.
Դեպո իհարկե որպես դեպո ցանցը չեն տալ, բայց ավելացնելու են ուրիշ մասնակցություն։ Ես ճիշտ եմ ասում, ես չեմ ցավը։ Մենք ներկայ ենք դեպոյում։ Իսկ այդ որած մենք պետք է շնորհություն անենք։ Դա պետք է անեի 2 տարի առաջ։ Հասկացա՞ք։ Դու գումար դուրա գնացել դրա։
Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության փոխտնօրեն Հարությունյանը հանդիպման ժամանակ ընդունեց, որ իրենք բաց թողումներ ու թերություններ են ունեցել։
Ոսկեն մեկ տարի առաջ իրականացել չէ իրականացել։ Եվ ես դեռ աչքերին նայում, ասում այո, այդ հարցում ես մերքի դաշունն եմ։ Եվ դա պետք է ճշտեն, բոլորս իրական։
Չնայած ընկերության հավաստիացումներին Սանահինի դեպոյի աշխատողները չեն հավատում, որ ան գործ չեն դառնա։ Մի կողմից չեն էլ հավատում խոստումներին, մյուս կողմից էլ կարծում են, թե անհնար է, ասենք, 20 տարվա մեքենավարին այլ աշխատանքի տեղափոխել։ Նրանք հավատացնում են, թե պայքարելու են դեպոյի ապագայի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi Եվ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Մշակույթ, աշխարհում հայտնի երաժիշտների, երաժշտական խմբերի այցելությունները Երևան շարունակվում են, շուտով Երևանում կլինի Գորան Բրեգովիչի նվագախումբը, սերբ հայտնի կոմպոզիտորը Կուստուռիցայի ֆիլմերի երաժշտության հեղինակն է, առաջիկա համերգի մասին լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը.
Բացառիկ մեծ տաղանդի տեր մարդ, այսպես է բնութագրում Գորան Բրեգովիչին Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական փառատոնի նախագահ Ստեփան Ռոստամյանը։
Մարդը, որ բացառիկ մեծ տաղանդի տեր անձնավորությունը, արդեն կենդանության մեջ ասեց, որ այդպես սիրված ամբողջ աշխարհով մեկ ընդունված, տարածված, անհատ մեծ անհատականությունը, մեծ անհատականություն, շատ լավ է օրինակ գալիս է Հայաստան։ Իր նվագախմբի հետ ունի երկու նվագախումբ, փոքր և մեծ նվագախումբ, ինքը գալիս է մեծ նվագախմբի հետ։
Երաժիշտ կոմպոզիտոր Բրեգովիչին ճանաչում են ողջ աշխարհում, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ժամանակակից յուրօրինակ ամենաանհավանական ու բազմազան երաժշտական ավանդույթներից սերող երաժշտությունը, որ ստեղծում է Բրեգովիչը։ Նրան ճանաչում ու սիրում են նաև այն մարդիկ, ում համար Էմիլ Կուստուռիցան մեծագույն ռեժիսոր և կինոաշխարհի կենդանի դասականներից է, քանի որ Կուստուռիցայի ամենահանրահայտ ֆիլմերի երաժշտության հեղինակը սերբ Գորան Բրեգովիչն է։ Գորան Բրեգովիչը ծնվել է 1950-ին, պատանի հասակում երաժշտական դպրոցում ջութակ նվագելու անհաջող փորձերից հետո նրան հեռացնում են երաժշտական դպրոցից, մի օր մայրը նրան կիթառ է նվիրում, որից հետո Բրեգովիչը կրկին նվագում է և արդեն 16 տարեկանում հիմնում է Սպիտակ Կոճակ երաժշտական խումբը և սկսում է վաստակել, նվագելով ակումբներում և վաճառելով լրագրեր։ Արդեն 70-ականներին նրան ճանաչում էին, իսկ 1989-ին սկսում է համագործակցել Կուստուռիցայի հետ, գրում է նրա «Գնչուների ժամանակը» ֆիլմի երաժշտությունը, որը մեծ հաջողություն էր և սկիզբը երկարատև համագործակցության։ Կուստուռիցան և Բրեգովիչը լինելով նույն սերնդից, ունենալով նման կենսափորձ և մեծ տաղանդ, միասին կարողանում են աշխատել և ստեղծել աշխարհահռչակ ֆիլմեր, իրար հասկանալով նույնիսկ առանց խոսքի։
Ասենք, որ մեր դարի մեծագույն ռեժիսորներից մեկը մեծ իմաստամբ աշխատեց իր հետ, դուք գիտեք։
թվականից նա հանդես է գալիս իր հարսանիքների և թաղումների նվագախմբով։ Ինչպես նշում է Բրեգովիչի պաշտոնական կայքը, նվագախմբի երաժշտությունը պարունակում է արձագանքներ հրեական և գնչուական հարսանիքներում հնչող ուղղափառ և կաթոլիկ եկեղեցիների հոգևոր և բուլղարական ժողովրդական երաժշտությունից։ Ինչպես Կուստուռիցան իր ֆիլմերում Բրեգովիչի իր երաժշտության մեջ արտացոլում է Բալկանների և գուցե նաև իր ծագման ու ընտանիքի բազմազանությունը, նրա հայրը խորվաթ է, մայրը սերբ, իսկ կինը մահմեդական։ Նոյեմբերի 15-ին Բրեգովիչին առաջին անգամ կտեսնի և կլսի հայ հանդիսատեսը։
Համենայն դեպս մենք ձեզ հետ միասին կարող ենք ասել, որ այսօր Հայաստանը իր այս կարգի մշակութային կյանքով որևէ բանով չի տարբերվում աշխարհի որևէ ամենալավագույն փառատոներից, երկրներից։ Մենք մեկ տարբերություն ենք, որ մեր ժողովրդի կենսամակարդակը ցավոք դեռևս շատ խնդիրներ ունեն, բայց մենք չենք կարող սпасել, որ մեր երկիրը հարստանա, մեր երկիրը հզորանա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին օրվա հիմնական լուրերը համառոտ շարադրանքով ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Խնդրեմ, Տաթևիկ։
Հայաստանի երկու քաղաքացիներ խոստովանել են, որ Վրաստան են բերել բարձր հարստացված ուրան, այսօր հայտնում են Վրաստանի իշխանությունները, մեղադրյալները ձերբակալվել են այս տարվա մարտին 18 գրամ հարստացված ուրան տեղափոխելու համար։ Հայաստանի հատուկ ծառայությունները այսօր հայտարել են, որ սերտորեն համագործակցել են Վրաստանի իրենց գործընկերների հետ, գերհարստացված ուրանի մաքսանենգության փաստի բացահայտման ուղղությամբ։ Ադրբեջանն այսօր հաստատել է, որ իր տարածքում է գտնվում 2009 թվականից անհայտ կորած համարվող հայաստանի քաղաքացի Արթուր Բադալյանը, չնայած հայկական կողմը ենթադրում էր, որ Բադալյանը կարող է Ադրբեջանում լինել, Ադրբեջանը հերքում էր փաստը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սկսված գործընթացը ընդանում է լուր, այն ոչ մեռած է, ոչ էլ սառեցված, այդ մասին հայտնել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը օթանավում պատասխանելով լրագրողների հարցին։ Գյուլը ուղևորվում է Լոնդոն հայ-թուրքական հարաբերությունները մեղմելու համար, չէ՞ թե Մահոսի իրեն շնորհված մրցանակը ստանալու համար։ Վրաստանն ու Հայաստանը մոտ ժամանակներս համաձայնագիր կստորագրեն երկու երկրների սահմանային մաքսակետերը համատեղ կառավարելու վերաբերյալ։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության փոխանցումը այդ հարցը քննարկվելու է Վրաստանի ֆինանսների նախարարի Երևան կատարած այցի ընթացքում, փոխանցում է ռեգնում գործակալությունը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները նոյեմբերի 8-ից 9-ը կայցել են Երևան, Երևանի մետրոյի վերականգնողական նախագծի իրականացման մեկնարկը ազդարարելու նպատակով։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության մամուլի եւ տեղեկատվության կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն այցի ընթացքում քննարկվելու են նաեւ ջրամատակարարման պայմանագրի և Հայաստանի քաղաքապետարանի հետ վերականգնողական նախագծերի հարցերը։ Ադրբեջանը չկարողացավ որևէ լուրջ առաջընթաց ապահովել երեք կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Բաքվում նման հայտարարությամբ են հանդես եկել նոյեմբերի 7-ի ընտրությունների ընթացքին հետևած ԵԱՀԿ դիտորդները։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։